Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Death by Meeting ni Patrick M. Lencioni ay isang aklat sa pamumuno at pamamahala na gumagamit ng business fable upang suriin ang isang karaniwang suliranin sa mga organisasyon, ang mga pulong na nakapapagod ngunit walang malinaw na resulta. Umikot ang kwento sa pinuno ng isang software company na unti-unting nakikitang apektado ang sigla, pagkakaisa, at pagganap ng kanyang grupo dahil sa hindi maayos na pagpupulong. Pagkatapos ng kwentong bahagi, inilalahad ni Lencioni ang praktikal na modelo sa pagdidisenyo ng mga pulong. Pangunahing punto niya na hindi likas na nakakainip ang meeting. Nagiging masama ito kapag walang malinaw na layunin, walang sapat na usaping mahalaga at pinipigilan ang tapat ngunit maayos na pagtatalo. Inihahambing niya ang mabuting pulong sa pelikula o palabas na may konteksto, tensyon at resolusyon. Layunin ng aklat na tulungan ang mga leader na gawing lugar ng malinaw na pagpapasya, pananagutan at sama-samang pagresolba ng problema ang mga pulong. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang dalawang ugat ng masamang pulong, kulang sa drama at kulang sa konteksto. Ipinapaliwanag ni Lencioni na may dalawang pangunahing dahilan kung bakit kinamumuhian ng maraming tao ang meetings. Una, kulang ang mga ito sa drama. Hindi ito nangangahulugang kailangang magkaroon ng personal na alitan o magtaasan ng boses. Ang tinutukoy ay ang tunay na tensyon na lumalabas kapag may mahalagang pagpili, magkaibang pananaw, limitadong oras o pondo, at malinaw na epekto ang magiging desisyon. Kung puro ligtas na ulat, formal na pagsang-ayon, at detalye na pwedeng basahin sa email ang laman ng pulong, natural na mawawala ang atensyon ng mga kalahok. Ikalawa, kulang sa konteksto ang maraming meeting. Pinagsasama sa iisang oras ang agarang schedule, rutinang operational updates, mahihirap na strategic question, at usaping pangmatagalang direksyon. Dahil magkakaiba ang bigat at uri ng mga paksang ito, walang nabibigyan ng tamang oras at paraan ng pagtalakay. Ang resulta ay tinatawag niyang meetings too, isang magulong halo ng agenda. Sa modelo ni Lencioni, responsibilidad ng leader na linawin kung anong problema ang dapat lutasin, bakit ito mahalaga ngayon at anong uri ng pag-uusap ang kailangan. Kapag malinaw ang stake at layunin, mas nagiging handa ang grupo na makilahok, magbigay ng salungat na pananaw at tumanggap ng napagkasunduang aksyon. Ikalawa, malusog na tunggalian bilang pinagmumulan ng pakikilahok at mas mahusay na pa siya. Mahalaga sa death by meeting ang pagkakaiba ng konstruktibong tunggalian at nakasisirang personal na alitan. Para kay Lencioni, hindi dapat umiwas ang isang leadership team sa hindi pagkakasundo kung ang paksa ay prioridad, diskarte, paggamit ng yaman, o paraan ng pagpapatupad. Sa katunayan, ang pag-iwas sa usaping ito ay madalas nagbubunga ng tahimik na pagsang-ayon sa silid, ngunit reklamo pagkalito o kawalan ng suporta pagkatapos ng pulong. Ang mahusay na pulong ay nagbibigay ng ligtas ngunit may disiplina na espasyo para subukin ang mga palagay, ihambing ang mga opsyon, at itanong ang mahihirap na tanong. Kailangang ituon ng leader ang debate sa issue, hindi sa pagkatao ng nagsasalita. Kailangan din niyang tiyaking naririnig ang magkakaibang pananaw bago magdesisyon. Hindi garantiya ang pagtatalo na tama ang bawat desisyon. Ngunit binabawasan nito ang panganib na magpasya ang grupo batay lamang sa pinakamalakas na boses o sa kagustuhang matapos agad ang meeting. May practical ding epekto ito sa commitment. Mas malamang na suportahan ng mga miyembro ang isang malinaw na pasya kahit hindi iyon ang una nilang gusto. Kung nagkaroon sila ng pagkakataong magsalita at naunawaan nila ang dahilan ng napiling direksyon, kaya ang drama sa aklat ay hindi pampalipas oras. Ito ay paraan upang gawing mas tapat, masigla at mas responsable ang kolektibong pagdedesisyon. Ikatlo, ang araw-araw na check-in para sa agarang koordinasyon, hindi para sa mahabang ulat. Ang unang uri sa apat na meeting model ni Lencioni ay ang daily check-in na inihahambing niya sa isang news bulletin. Ito ay maikling pulong, karaniwang 5 minuto at nakatayo para sa buong pangunahing grupo. Ang layunin nito ay mabilis na pag-ugnayin ang mga schedule, agarang deadline, mahalagang pagbabago at praktikal na hadlang sa araw na iyon. Hindi ito lugar para sa malalim na pagsusuri, mahabang problem solving o strategic debate. Mahalaga ang hangganang ito dahil ang maliliit ngunit kagyat na impormasyon ay madaling lumaki kapag ipinapasok sa mahahabang lingguhang pulong. Halimbawa, ang pagbabago sa oras ng isang mahalagang usapan agarang pangangailangan ng isang kliyente o pagkaantala ng isang gawain ay maaring maipaabot agad sa check-in. Dahil dito, mas kaunti ang sorpresa at dobleng trabaho sa loob ng araw. Ang ganitong format ay maaaring hindi kailangan gawin ng bawat organisasyon araw-araw. Nakadepende ito sa bilis ng operasyon, laki ng grupo, at antas ng pagkakaugnay ng trabaho. Gayunman, malinaw ang prinsipyong ipinapakita nito. Ang agarang koordinasyon ay dapat maikli at hiwalay sa mga paksang nangangailangan ng masusing pag-iisip. Kapag napahaba ang check-in, nagiging isa na naman itong catch-all meeting at nawawala ang pakinabang. Ang disiplina sa oras at saklaw ang nagpapanatili rito bilang praktikal na kasangkapan sa pagpapatakbo. Ika-apat, weekly tactical meeting at real-time agenda para lutasin ang kasalukuyang hadlang. Ang weekly tactical meeting ang sentrong mekanismo ng modelo para sa regular na pagpapatupad ng trabaho. Karaniwan itong isang oras at nakatuon sa mga agarang usaping operational tulad ng mga prioridad sa linggo, sukatan ng pagganap at mga hadlang na kailangang alisin. Naiba ito sa nakasanayang pulong dahil hindi nakasalalay ang buong sesyon sa mahaba at nakapirming agenda na ginawa bago magsimula. Sa halip, may mabilis na lightning round kung saan ibinabahagi ng bawat kalahok ang mahahalagang prioridad at sinusuri rin ang ilang kritikal na sukatan. Mula sa mga impormasyong ito, bumubuo ang grupo ng real-time agenda, ang listahan ng mga isyong pinakamahalagang pagdesisyunan ng sama-sama sa oras na iyon. Makatuwiran ang paraang ito dahil ang tunay na pangangailangan ng operasyon ay maaaring magbago-bago ang meeting. Pinipigilan din itong maubos ang oras sa sunod-sunod na status report na walang kailangang aksyon mula sa buong team. Gayunman, hindi ibig sabihin ito na walang paghahanda. Kailangan pa rin ng malinaw at mapagkakatiwala ang datos at kailangang alam ng mga miyembro kung aling problema ang dapat iangat sa grupo sa halip na lutasin ng mag-isa. Dapat ding iwasan ng team na gawing strategic workshop ang tactical meeting. Kapag ang usapin ay pangmatagalang direksyon o nangangailangan ng malalim na pagsusuri, mas nararapat itong ilipat sa monthly strategic meeting, panghuli, monthly strategic at quarterly off-site para sa mga tanong na hindi kayang lutasin sa operasyon. Ipinaghiwalay ni Lencioni ang strategic na pag-iisip mula sa araw-araw na pagpapatakbo upang hindi malunod ang pangmatagalang direksyon sa mga kagyat na gawain. Ang monthly strategic meeting ay karaniwang mas mahaba, humigit kumulang 2 oras, at nakasentro lamang sa isa o ilang kritikal na tanong na may malaking epekto sa hinaharap ng organisasyon. Maaring kabilang dito ang isang mahalagang pagbabago sa prioridad, isang seryosong hamon sa merkado, o isang desisyong nangangailangan ng masusing pagsusuri sa mga opsyon. Inaasahang handa ang mga kalahok, may dalang datos, karanasan, at mga argumento dahil ang layunin ay hindi lamang magbahagi ng update kundi magdebate at magpasya. Samantala, ang quarterly offsite review ay mas malawak at mas mahaba, madalas ay 2 araw sa lugar na hiwalay sa regular na opisina. Dito maaring talakayin ang competitive landscape, mahahalagang trend sa industriya, kalidad ng samahan ng leadership team, morale, pangunahing tauhan, at kasiyahan ng mga customer. Hindi mahalaga ang eksaktong schedule sa bawat kumpanya, gaya ng mahalaga ang paghihiwalay ng antas ng usapan. Kapag ang estratehiya ay laging isinisiksik sa huling 10 minuto ng regular na meeting, napapalitan ito ng mabababaw na pahayag. Sa pagbibigay ng nakalaang oras at tamang forum, kinikilala ng organisasyon na ang mga komplikadong pasya ay nangangailangan ng focus, paghahanda, at sapat na pagtatalo bago magkaroon ng malinaw na commitment. Bilang pagtatapos, ang death by meeting ay pinakanaangkop para sa mga executive, manager, team leader, project lead, at sinumang regular na nagtitipo ng grupo upang magpasya at magpatupad ng trabaho. Kapakipakinabang din ito sa mga organisasyong nakararanas ng mahabang pulong, paulit-ulit na updates, hindi malinaw na kasunduan, o mga problemang hindi na pag-uusapan ng direkta. Hindi pinapangako ng aklat na magiging maikli ang lahat ng meeting. Mas mahalagang punto ni Lencioni na ang tamang sukatan ng mahusay na pulong ay kung nagtatapos ito sa malinaw na direksyon at commitment. Hindi lamang kung sakto itong natapos sa oras. Praktikal ang pakinabang ng 4 na uri ng pulong dahil nagbibigay ito ng simpleng paraan upang ihiwalay ang agarang koordinasyon. Tactical na pagresolba, strategic na pagdedesisyon, at mas malawak na pagsusuri ng team at kapaligiran. Gayunman, kailangan ng tiwala at disiplina upang gumana ang modelo. Kung hindi ligtas ang mga tao na magsabi ng salungat na pananaw, o kung hindi sinusunod ng leader ang napagkasunduang saklaw ng bawat pulong, babalik din ang dating gulo. Namumukod ang aklat sa mga kaparehong gabay sa meeting management dahil hindi lamang ito listahan ng technique sa agenda, oras, o facilitation. Iniugnay nito ang disenyo ng pulong sa organizational health, lalo na sa kalidad ng debate, kalinawan ng layunin at pananagutan matapos ang pag-uusap. Ang business fable format ay maaring hindi para sa lahat, ngunit kinagawa nitong madaling makita ang ugat at praktikal na epekto ng mga dysfunctional na pulong. Kung gusto mong sumuporta Patrick M. Lencioni, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.